Անշարժ գույքի մասին խոսելու հարկ չկար, քանի որ բարի տերը շենքը վարսակալում էր։ Այդ առաջարկը Հերսվուդին շատ հրապուրիչ թվաց. հարցն այն էր միայն, թե այսպիսի տեղում գտնվող բարի եկամտի 1/3 մասը ամսական $150 կկազմեր արդյոք, մի գումար, որ նրա մոտավոր հաշվումներով անհրաժեշտ էր ընտանիքի ծախքերի համար։ Սակայն, նկատի առնելով ուրիշ տեղերում ունեցած անհաջողությունները, Հերսվուդը հասկացավ, որ տատանվելու ժամանակը չէր։ Ամենայն դեպս նա կարող էր հուսալ, որ հիմա արդեն ամսական մի $100 կվաստակի, իսկ հետագայում կարող էր և ավելին վաստակել։ Նա համաձայնեց այդ առաջարկին, մուծեց իր $1000 և վճռեց հենց հաջորդ օր անցնել պարտականությունների կատարմանը։ Սկզբում նա հիացած էր այդ գործարքից, և Քերիին ասում էր, որ ըստ երևույթին փողը շատ շահավետ գործի մեջ է դրել։ Ժամանակի ընթացքում, սակայն, նկատեց այնպիսի բաներ, որոնք ստիպեցին նրան անհանգստանալ։ Նախևառաջ պարզվեց, որ նրա գործընկերը շատ կռվարար բնավորության տեր է. Բացի այդ, խմելու սեր ունի, իսկ խմած ժամանակ չափազանց մռայլ է դառնում։ Հերսվուդը այդպիսի բանի սովոր չէր։ Եվ երկրորդը, բարի եկամտաբերությունը շատ փոփոխական էր։ Այստեղ մշտական հաճախորդներ չկային, մի բան, որին սովոր էր Հերսվուդը Չիկագոյում։ Նա հասկացավ, որ շատ ժամանակ է պետք, մինչև իրեն հաջողվի հաճախորդների մեջ բարեկամներ ձեռք բերել։ Մարդիկ այս բառը մտնում էին շտապով և շտապով էլ դուրս էին գալիս, և նրանց բնավ չէր հետաքրքրում որևէ մեկի բարեկամությունը։ Սա այնպիսի տեղ չէր, ուր գալիս են նստելու, մի քիչ զրուցելու։ Օրերն ու շաբաթները թրչում էին, և Հերսվուդը ոչ մեկից չէր լսում այն սրտալի ողջույնները, որպիսին ամեն օր սովոր էր լսել Չիկագոյում։ Բացի այդ, Հերսվուդը կարիք ուներ նշանավոր մարդկանց ընկերակցության, այն նրբաճաշակ մարդկանց, որոնք առանձնահատուկ մթնոլորտ են ստեղծում նույնիսկ միջին կարգի բարերում, իրենց հետ բերելով լուրեր ավելի ընտրյալ և փակ շրջանակներում կատարվող իրադարձությունների մասին։ Նա ամիսներով քիչ թե շատ նշանավոր ոչ մի մարդու չէր տեսնում։ Երեկոները, բարում գտնված ժամանակ, Հերսվուդը շարունակ լրագրային փոքրիկ հոդվածներ էր կարդում հռչակավոր մարդկանց մասին, որոնց հետ հաճախ էր մի-մի բաժակ խմել, այնպիսի մարդկանց մասին, որոնք հաճախում էին Ֆիցջերալդ և Մոյ, կամ Հոֆման բարերի նման բարեր։ Մինչդեռ այստեղ նա այդ շատ լավ էր հասկանում, երբեք այդպիսի մարդկանց չէր հանդիպի։ Բացի այդ, ձեռնարկությունը սպասվելիք եկամուտը չէր բերում։ Ճիշտ է, գործերը մի քիչ լավացել էին, սակայն Հերսվուդի համար պարզ էր, որ ստիպված պետք է լինեն չափազանց խնայողաբար ծախսելու։ Այդ միտքը նրան ստորացուցիչ էր թվում։ Սկզբնական շրջանում նրա համար մի կատարյալ հաճույք էր, երբ ուշտում վերադառնալով տեսնում էր իրեն սպասող Քերիին։ Նա իր ժամանակն այնպես էր դասավորել, որ երեկոյան ժամը 6-ից 7-ը տուն գա ճաշելու, իսկ առավոտյան տանը լինի մինչև ժամը 9-ը։ Սակայն կամաց-կամաց դա կորցրեց նորության հրապույրը, և Հերսվուդն արդեն ձանձրանում էր իր միօրինակ պարտականություններից։ Նյու Յորք գալուց հետո մեկ ամիս դեռ չէր անցել, երբ մի օր Քերիին ասաց, ըստ որում այնպես, ինչպես կխոսեն առանձին կարևորություն չունեցող բաների մասին.
«Ուզում եմ այս շաբաթ քաղաք գնալ ինձ համար նոր զգեստ գնելու»։
«Ինչպիսի զգեստ»՝ հարցրեց Հերսվուդը։
«Ինչ որ պատահի, միայն թե դրանով հնարավոր լինի փողոց դուրս գալ»։
«Լավ»՝ ժպտալով ասաց Հերսվուդը, թեև մտածեց, որ իր գումարների համար շատ ավելի լավ կլիներ, եթե Քերիին այդ գնումը չկատարեր։ Հաջորդ օր այդ մասին չխոսվեց, իսկ երրորդ օրն առավոտյան Հերսվուդը հետաքրքրվեց. «Դու զգեստ գնեցիր»։
«Դեռ ոչ»՝
պատասխանեց Քերիին։ Հերսվուդը լռեց, ասես ինչ-որ բան մտածելով, իսկ հետո ասաց. «Չես կարող այդ գնումը մի քանի օր հետաձգել»։
«Կարող եմ»՝
պատասխանեց Քերիին, դեռևս չհասկանալով, թե Հերսվուդը ինչ նկատի ունի, քանի որ նա երբեք առիթ չէր տվել մտածելու, թե դրամական դժվար կացության մեջ է։
«Բայց ինչու»՝
հետաքրքրվեց Քերիին։ «Գիտես ինչ,
Ես իմ ամբողջ կանխիկ դրամը գործի մեջ եմ դրել, և առայժմ փողից մի քիչ նեղված եմ. Սակայն հույս ունեմ, որ շուտով ներդրած գումարս ետ կստանամ.
Ախ, ահա թե ինչ, դե իհարկե սիրելիս, ինչու ինձ այդ մասին ավելի շուտ չէիր ասում,
բացականչեց Քերին.
Ավելի շուտ ասելու կարիք չկար, պատասխանեց Հերստվուդը.
Իսկ Քերին, այդպիսի պատրաստակամությամբ համաձայնելով հանդերձ, չէր կարող չմտածել, որ որոշ նմանություն կար Հերստվուդի խոսքերի և Դրուեի հորինած պատրվակների մեջ, որը շարունակ պատրաստվում էր ինչ-որ գործ վերջացնել. Դա լոկ անցողիկ միտք էր, և սակայն սկիզբ դրեց մի բոլորովին նոր բանի. Քերին սկսեց Հերստվուդին մի քիչ այլ կերպ նայել. Կամաց-կամաց այս կարգի ուրիշ մանր-մունր բաներ էլ կուտակվեցին, որոնք ի վերջո Քերիի համար մեծ հայտություն դարձան. Նա հիմար չէր, և բացի այդ երկու մարդ երկար ժամանակ մի հարկի տակ ապրելիս, վաղ թե ուշ չեն կարող իրար չճանաչել. Մեկի դժվար կացությունը հայտնի է դառնում մյուսին, անկախ այն բանից նա կուզեր դա խոստովանել թե ոչ. Օդի մեջ ամպեր են կուտակվում, և տրամադրությունը ավելի ու ավելի է մռայլվում. Հերստվուդը առաջվա պես լավ էր հագնվում, սակայն հագնում էր այն նույն կոստյումները, որ գնել էր դեռ Կանադայում. Քերի նկատեց, որ նա չէր թարմացնում իր չափազանց համեստ հագուստները. Նրա աչքից չէր վրիպել նաև այն, որ Հերստվուդը շատ հազվադեպ է նրան առաջարկում գնալ որևէ տեղ զվարճանալու, որ նա ոչ մի անգամ չէր գովել կնոջ խոհարարական տաղանդը, և կարծես ամբողջովին կլանված էր իր գործով. Սա արդեն նախկին անհոգ, շռայլ և հարուստ Հերստվուդը չէր, ինչպիսին Քերին ճանաչում էր նրան Չիկագոյում. Տարբերությունն այնքան ապշեցուցիչ էր, որ չէր կարող աննկատելի մնալ. Շուտով Քերին զգաց, որ Հերստվուդը ներքուստ ամեն ինչի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխել է. Հասկացավ, որ Հերստվուդը նրան մասնակից չի դարձնում իր խոհերին. Ըստ երևույթին, նա մի բան թաքցնում է և ներփակվել է ինքն իր մեջ. Քերին ստիպված էր ամեն ինչի մասին ինքը հարցուփորձ անել, մի բան, որ շատ տհաճ է ամեն մի կնոջ համար. Երբեմն մեծերը ստիպում է դրան համակերպվել, սակայն միայն համակերպվել և ոչ ավելին. Իսկ այնտեղ, ուր չկա մեծեր, մարդ հանգում է ավելի որոշակի և բնավ ոչ մխիթարական եզրակացության. Իսկ Հերստվուդը հերոսաբար պայքարում էր իր ճանապարհին ծագած դժվարությունների դեմ. Նա բավականաչափ խելացի էր, որպեսի հասկանար, թե ինչ մեծ սխալ է գործել, և որպեսի կարողանար գնահատել այն մի քիչը, որ հիմա ուներ. Միաժամանակ օրը օրին, ժամ-ժամ նա իր ներկա խղճուկ և անկայուն վիճակը ակամա համեմատում էր նախկին հուսալի ապահովվածության հետ. Բացի այդ, նա շարունակ ահ ու սարսափի մեջ էր, թե կարող է հանդիպել նախկին բարեկամներից որևէ մեկին. Այդ սարսափն ավելի ևս սաստկացավ մի տհաճ հանդիպումից, որ տեղի էր ունեցել Նյու Յորք գալուց հետո. Հերստվուդը քայլում էր Բրոդվեյով, երբ տեսավ, որ իրեն ընդառաջ է գալիս մի ծանոթ. Ըստ որում արդեն ուշ էր, և չէր կարելի ձևացնել, թե չի տեսնում Չիկագոյի ծանոթին. Նրանք արդեն հայացքներ էին փոխանակել և պարզ էր, իրար ճանաչել էին. Ծանոթը, որ Չիկագոյի մի խոշոր ֆիրմայի ներկայացուցիչ էր, իր պարտքը համարեց կանգ առնել.
«Դե, ինչպես եք?»
հարցրեց նա, ձեռքը մեկնելով Հերստվուդին, սակայն ոչ նրա ձայնի, ոչ պահելաձևի մեջ անկեղծ հետաքրքրության հետք չկար.
«Շնորհակալություն, լավ եմ. Դուք ինչպես եք?»
պատասխանեց Հերստվուդը նրանից ոչ պակաս շփոթված.
«Ոչինչ, եկել եմ ֆիրմայի համար որոշ գնումներ կատարելու, իսկ դուք ինչ է, հիմա մշտապես եք այստեղ ապրում?»
«Այո, սեփական գործ եմ սկսել Ուորեն Սթրիթի վրա»,
պատասխանեց Հերստվուդը.
«Ահա թե ինչ, շատ ուրախ եմ, մի օր կանցնեմ ձեզ մոտ»։
«Ամեսեք», ասաց Հերստվուդը.
«Դե, հաջողություն»,
ասաց մյուսը սիրալիր ժպտալով, և հրաժեշտ տվեց.
«Տան համարը նույնիսկ չհարցրեց»,
մտածեց Հերստվուդը.
«Ոնց չէ, կայցելի»։
Նա սրբեց քրտնած ճակատը, փափագելով միայն, որ այլևս ոչ ոքի չհանդիպի. Այս բոլոր մանրուկները իրենց դրոշմը դրին Հերսվուդի բնավորության վրա, որը մինչ այդ բարեհոգի մարդ էր. Նրա միակ հույսն այն էր, որ գոնե շուտով փոփոխություն լինի նյութական վիճակի մեջ. Քերին նրա հետ էր. Կահույքի պարտքը կանոնավոր կերպով մարում էր. Քիչ թե շատ եկամտաբեր պաշտոն ուներ. Իսկ ինչ վերաբերում է զվարճություններին, ապա Քերին պետք է բավարարվի այնքանով, ինչքան ինքը կարող է նրան տալ. Միայն թե մի քիչ դիմանար, իսկ հետո արդեն ամեն բան լավ կլինի. Սակայն Հերսվուդը մոռանում էր, որ մարդկային բնավորությունն անկայուն է. Մոռանում էր ընտանեկան կյանքի դժվարությունների մասին. Քերին երիտասարդ էր. Նրանց երկուսի տրամադրություններն էլ հաճախակի փոխվում էին. Ամեն րոպե կարող էին պորտկալ, թեկուզ հենց ճաշի ժամանակ, ինչպես հաճախ լինում է ամենաբարեհաջող ընտանիքներում. Մեծ սերը միայն կարող է հարթել համատեղ կյանքում առաջացող մանր-մունր անախորժությունները. Իսկ երբ չկա այդպիսի սեր, երկու կողմն էլ շուտով միմյանցից հիասթափվում են, և նրանց միջև անխուսափելիորեն կանգնում է մի ծանր խնդիր.